Hei, hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden. Jeg heter Anette.
Og jeg heter Harald.
Dette jo da episode 23 av Elbilpodden.
Det det.
Og det en spesialutgave.
Oh yes, for de som ser, så finner man ut at vi ikke hjemme.
Nei, vi veldig langt unna studio.
Ja, det hører man jo også. Vi har tatt turen til Genève, til bilutstillingen der. Et kolossalt arrangement, og enda ikke dette verdens største. Og det vi kan slå fast om dette at det de elektriske nyhetene som liksom har tatt scenen som var her I Genève. Siste uken har det blitt sluppet en nyhet nesten hver eneste dag før messa. Og nå må vi ta en titt på dette her for å finne ut hva som bra for det norske markedet, hva vi kan vente oss.
For det jo en messe som veldig liten og kompakt.
Ja.
Genève-messen jo da I Schweiz. De som ikke vet hvor Genève ligger. Det jo da en messe på nøytral grunn. Mm. Det ingen som på gjenbane. Det en liten kompakt messe. Det lett å gå fra stand til stand. Så her får man god oversikt veldig raskt.
Det jo. Og så har vi fått I tale en god del sjefer. Som skal fortelle oss litt bak kulissene, litt hva vi har å vente oss, litt løfte blikket. Vi har drasset med oss kamera og mikrofoner rundt her, og I denne episoden så skal vi ta en prat med blant annet Pons, Pantekretira, en av toppsjefene I Nissan, Emilio Herrera, som toppsjef eller europasjef I Kia, og vi skal snakke med Mark Whittington I det nye og ganske spennende eide merket Polestar. Stian Gile og Stein Pettersen forteller mer om elektriske nyheter fra PSA-gruppen. Thomas Larsen fra Honda avslører elektriske satsing fra Honda. Harald Edvardsen Eibach I Volkswagen skal vise opp et ganske morsomt buggy-konsept, også på strøm. Og som et lite skråblikk til slutt, så har vi snakket med Jon Vinding Sørensen, som biljournalist, og som tror dere deg har vært på hver eneste Genève-messe siden 1962. Det sjukt.
Ja, jeg vet ikke helt om vi får til å være her I 20 år fremover, Harald, om ikke mer enn det. Det var utrolig dårlig utredning.
Ja,
jeg tror bare vi tar oss og setter I gang med å høre hva Nissan har å si.
Hør på dette.
Da vi tar turen til Nissan sin stand. De har jo selvfølgelig sluppet en ny elektrisk nyhet I også. Et nytt konsept. Og vi har lyst til å vite litt mer om Nissan sin verden. Og igjen, hvorfor dette skjer. Så vi har nå fått lov til å ta en prat med Pons Pandikutira. Han er Vice President of Product Planning. Thank you for joining us in our podcast.
Thank you for coming.
These are not the first EVs that Nissan has made.
Not
you
at
actually
all.
Made the first one in 1947.
That's correct.
That was called the Tama.
The Tama.
And that was made because of the petrol shortage in Japan.
Yes, it was post-World War, so people were struggling for natural resources. Mm-hmm. But the one thing that they did have was electricity.
Mm.
So they couldn't get fuel, but they had coal that they were burning to produce electricity. And so they got very innovative. If you see the pictures of the Tama, it was not a very sophisticated car, but it drove it at 100 kilometer range. And if you think about it, the first generation Leaf had about 100 kilometer range in 2010.
Yeah.
And this was back in 1947.
But there are excellent. A few other driving forces now behind the electrification of
Absolutely.
The car industry. What is your take on that?
So to me, the big driving force really is 2020 CAFE in Europe. Yeah, that's really what's driving the mass adoption across the industry. By 2020, the average fuel economy across the entire portfolio of your company has to be 95 grams. So for example, the very efficient Qashqai is 99 to 110 grams today. You won't get to 95 unless you have electrification. And that's the same force as driving a lot of other companies. Now, the recent decline in diesel perception in people not wanting to buy diesel engines has further accelerated this adoption of electrification. So EVs will definitely be the future. We will be at a pathway, I call a pathway to zero tailpipe emissions, but there will be a transition. Transition is partial electrification. So technologies like e-power, like we just showcased today on the IMQ that's behind us, we will have e-power, we'll have parallel hybrids, we'll have plug-in hybrids, and then many more EVs in the future.
So the future isn't just purely electric car, it is a mix of everything.
It's a mix in the short to mid-term. So mm-hmm. let's quantify that as the next 5 years or so, you'll still see bridge technologies. By the time battery costs drop down significantly to where the marginal cost of producing an EV is the same as the marginal cost mm-hmm. of producing an internal combustion engine, then we will really have a much higher mix of EV
okay.
and far fewer of those bridge technologies I just described.
What other challenges do you see kind of towards that goal with the higher implementation of EVs?
So the first hurdle really for us was range. Mm-hmm. And the first generation Leaf was around 120 kilometers, 150 kilometers. But then already with the 40 kilowatt hour battery, the moment we crossed 250 kilometers of range, the adoption rate really soared. And now with the second generation, the 60 kilowatt hour battery that we just launched, we're at 380 kilometers of range. Range is not an issue anymore. So that was one of the big obstacles. The next one really is about charging infrastructure and charging times. So like we were discussing earlier, if a car is able to do 500 kilometers of range, that means the battery costs are low enough, the energy density is high enough, and the car can do 500 kilometers of range, most people can charge it at home or in their neighborhoods, and then we don't have to depend on the charging infrastructure as much. Mm-hmm. Then I think those are the major hurdles. And obviously, once the cost of the batteries come down, we could offer them at the prices that we do today, and then customers will gain. They'll mm-hmm. be the net winners at the end.
But in a lot of bigger cities, a lot of people don't own their own house, so they can't necessarily charge their cars at home. What is the option going to be for them? Is that shared mobility then that is their option?
So partly, let's first address the charging part of it. So if you live in an apartment complex, for example, you still do have a parking spot for your car. Now, the ability to run charging to parking spots is going to get very good. Not every one of them needs a fast charger. If they have the equivalent of a wall box and an access to a power socket, in an 8-hour period, their car is fully recharged. So there's some very creative solutions that can be done to bring charging to people. And there can also be special incentives because electricity costs a lot less at night. So incentivize people to charge their vehicles at night. Using our Shademo protocol, they can actually sell that energy during the day at the places that they work, or maybe the parking garages that they park at during the day. They plug in and they sell that energy to the network. They recharge in the evening before they go home. And that could really reduce the cost of ownership of vehicles.
Because this is actually really interesting, because you've actually thought of a whole ecosystem for the EVs Absolutely. To be a part of the electric grid.
Exactly.
How is that going to kind of develop in the future? When are we going to have this kind of vehicle-to-grid technology in our homes?
Well, we have the technology available today, the vehicle-to-grid technology. This varies depending on where you live, if the network can handle you doing bi-directional. But the Leaf that you see today, the second generation, has the Shademo capability to go bi-directionally. So ideally, what we'd like to see is people who have solar panels on the roofs of their home, you collect the energy from sunlight during the day, you store it in an X storage battery. We partnered with Eaton Corporation using used electric vehicle batteries, and we have battery storage units. So you store the energy there, you charge your car at night for a fraction of the cost, and it's really renewable energy that you're using. And then you drive to the workplace with energy you've collected from the sun, and you actually sell it to your workplace when they have a peak demand. Mm-hmm. And then you buy it back at a much lower price. So we think this virtuous cycle really is what will encourage the adoption of electric vehicles and the growth in electric vehicles.
And with this battery power pack, that's old, used EV batteries?
So strangely, it's a combination of both used and new.
Okay.
What happened is when we first rolled this out, we were using recycled electric vehicle batteries. So it's also a great way to give a second life and maybe a third life to an electric vehicle battery. But there's people who wanted higher power batteries. For example, the battery pack that powers the Amsterdam Arena, for example. And for them, they need actually new batteries because they need a higher capacity. Yeah. So it's a combination of both.
So at the moment, there are about 400,000 Nissan Leafs on the roads all around the world, and they've traveled around 10 billion kilometers. So what have you learned? What do you know about the Leaf that is going to take you into the future?
So superb insights on how far people drive for an average trip, how they drive, acceleration, deceleration, how often they charge, where they charge, a lot about driving habits of people who own EVs. So for example, we just launched e-pedal as a feature, which basically is one pedal driving of the vehicle, because we know that people enjoy using that. In fact, Norway is a classic example. The usage of e-pedal, because we can track that, a large percentage of the energy used in the car is recaptured from kinetic energy losses. So we have the distinct advantage as an OEM of having 400,000 vehicles in use, but most importantly, the data from all these customers and how they use their cars will go into future products. In fact, it'll even go into e-power cars like this, which will have regenerative braking. And we learn a lot from that historical data, which will make our future products very user-friendly.
Mm-hmm. I think about 1 in 5 of the electrical cars that are driving around in Norway are EVs, if I remember correctly. Are Norwegians crazy for adopting this technology so fast?
They're the visionaries.
Yeah.
Norwegians are the visionaries.
Oh,
the
we ones, like to hear that.
Seriously, because this is an oil-rich country, so they clearly had enough energy to serve internal combustion needs, and they could have resorted to diesel and petrol engines and charged their population nothing for fuel. But they did the visionary thing. You banked that money, you invested in an EV infrastructure, and you're the world's number one EV market. I mean, there's key competitors who want to be successful in Norway before they take their markets, their cars anywhere else.
Yeah.
So kudos to your people.
Thank you. Well, thank you for sharing your thoughts with our listeners, and thank you for joining our podcast.
Thanks very much. It's a pleasure to meet you.
Likewise.
Take care.
Ja, Anette, ikke overraskende å høre at elektrifisering avgjørende for å nå dette 95-gramsmålet til EU, og at utfordring med ladeinfrastruktur, det noe som helst at må løses.
Ja, og hans syn på 95-gramsmålet, det deler jo Kia-sjefen med. Men Kia-sjefen tror også at mange produsenter faktisk venter med å lansere viktige elbilmodeller til det målet tror ikke trer I kraft.
Akkurat det som bare for å vente så lenge som mulig.
Helt riktig, så la oss høre litt mer på det. Da vi på plass på standen til Kia. De har allerede I dag avslørt enda et nytt helelektrisk konsept som skal hete Imagine. Og vi har litt lyst til å vite mer om hvorfor Kia gjør denne satsningen som de gjør. Så vi her sammen med Emilio Herrera. Han Chief Operating Officer I Europa. Så vi skal prøve oss litt på engelsk her og finne ut av hvorfor dette skjer. So Emilio, thanks for joining us in our podcast.
My pleasure to be here with you.
So what we've heard is that Kia is launching 16 battery electric cars in the near future, and 5 of them are going to be pure electric cars.
Exactly.
Why this dedication to e-mobility?
Well, 2 reasons. One, because we have to take care of the environment. That's the first reason. And also because the governments are pushing into that direction. Very often we see that the reason the shift happens in the market from ICE vehicles, internal combustion engine vehicles, to electrified vehicles or electric vehicles, is that there has been a taxation change. And this taxation change is pushing consumers into that. The other reason is because the EU has decided that in 2020, the maximum CO2 levels should be 95 grams. Now, in order to achieve that, what we need to do is we have to sell ICE vehicles, but we also have to sell a lot of EVs. So we realized very early as Kia that we needed to build EV vehicles to make sure that to be able to continue selling cars in Europe and to be reaching these 95 grams, because otherwise the fine would be huge. Yeah. It's a huge fine. We're not talking about a few millions, we're talking about hundreds of millions of euro.
Exactly. And you mentioned this in your speech that we heard earlier, that a lot of companies are talking about electrification, but you are actually doing it.
Actually, we're doing it, and the best way to show this is that we have a complete range. We have from the mild hybrid, the hybrid, plug-in hybrid, and we have now 2 electric vehicles, full electric vehicles, the e-Niro and the e-Soul, and very few companies can say that. Mm-hmm. And from now on, every vehicle we launch will have an electrified model, either plug-in hybrid, mild hybrid, or even an electric vehicle. My dream is to ultimately build also a Kia EV in Europe. This is my dream.
Really?
So we're working in order to do that. We have a factory in Slovakia, and at the end of this year, we will already start selling or building plug-in hybrids in that facility. Mm-hmm. But the idea is to also in the future, near future, I hope, to be able to build an EV in Europe.
That's really interesting. Like I said, we see a lot of other manufacturers going into the EV markets. But like you mentioned, the EV emission targets that they've set for 2020, are a lot of the traditional manufacturers still holding back on the production on EVs and kind of waiting until that target kicks in?
Well, I think you have the ones that are trying to do something about it. And really are investing, even if they are late, they're investing. Mm-hmm. We started a long time ago, And the reason is because we have the capacity, we have the critical mass. Together with Hyundai, we sell 8 million cars worldwide. Mm-hmm. So we have the capacity to do that. We share the R&D center, so we have the possibility to do that. So you have manufacturers that really have invested in that. Mm-hmm. This is a lot of money in research and development. Then you have the manufacturers that will say, well, I'll pay the fine and then we'll see what happens. I'll tell you what happened is that they will charge it to the consumer, to the end consumer in the end. And then there's the manufacturers that don't know where they're going. And some of them might leave the European scene because it being so strict and so ambitious in terms of CO2 that they will have no choice than to leave because they're not ready to pay the fine. And like I said, the fines are huge. It's not the small fines.
They're incredible. And just 10 years ago, you didn't sell any EVs, battery electrical cars at all. So what will the future look like? Do we have a mix, plug-in hybrids? Is it going to be all EVs? Where are we going?
Well, it really depends on the government support that we get. In Norway, as you know very well, to buy an electric vehicle has a lot of government support, and it's even cheaper sometimes than to buy an internal combustion engine vehicle. So, but on the other hand, I think in the coming future, it will be a mix. I don't see everywhere in Europe going to the high levels of Norway. I heard the numbers of Norway in February. Almost 40% of the cars sold were 100% electric. I don't see that number going at that high everywhere in Europe. Italy is at 0.2% now, so I don't think there's a long way to go to 40%. But on the other hand, what you saw in Norway is it went very quickly, very rapidly from ICE vehicles to electric vehicles, depending on how the government is stimulating electric vehicles. The future, in my opinion, is a mix. The near future is a mix. That's why we have all these different powertrains, because we believe that it will be a mix. The challenge here is to be agile and flexible enough to be able to supply the appropriate vehicle for every single market in Europe. And there's many different markets in Europe, as you know.
It is. Yeah. So what are the main challenges now for full consumer acceptance of the complete, fully battery electrical car?
First of all, there is still a difference in price. If it's not supported by the government, there's a difference in price. So consumers look at that, because consumers have a hard time also thinking on the long term and thinking the total cost of ownership will be lower and I will recover that in the lifetime of the vehicle. So I think that's the first. Now, the other challenge we have is supplying enough batteries to make sure that we can supply all the cars that the market like Norway needs. Norway needs much more cars than they actually have. And all the manufacturers currently are facing the same issue. Is it not enough batteries? So that's what why we're ramping up the production of batteries, to make sure we can supply enough vehicles this year and next year for sure. Because next year we need them to reach our 95 grand target.
Exactly. So let's end on let's talk a little bit more about Norway, because we like to kind of look at ourselves as a very good example.
It is a very good example.
But are we a little bit crazy to adopt this as fast as we have?
It is going to be fast always, because as soon as you change the taxation, the shift will be automatic from one day till the other. I think some countries need to be trendsetters. You're trendsetters in Europe. We can learn a lot from Norway. Actually, I learned a lot from Norway in terms of electrification, how this affects the entire business in terms of where are consumers charging their car, what is the effect on the traditional workshop in a dealership. Well, we have, because electric car needs less keep up than a traditional ICE vehicle. So we have all to keep that in mind.
Yeah. It's going to be a very interesting future. Thank
Definitely.
You for joining us in our podcast.
My pleasure to be here with you.
Ja, det var ærlig sagt av Kia-sjefen. Det blir spennende å se om noen merker faktisk kommer til å trekke seg ut av markedet, om de kan få samarbeid med forskjellige merker, eller sammenslåing. Men noen korte fakta om bilmessen her. Den har altså eksistert siden 1962. Her bak oss, som dere ser og hører, det masse folk, og det 900 biler, og man forventer på denne messen at det kommer 660,000 besøkende. Det sjukt greit. Det mye mennesker.
Ja, og selv om vi da sier at det en liten og kompakt messe, så jo det en stor bilmesse.
Veldig.
Ja, men selvfølgelig, det mange biler der, så la oss prate litt om bilene,
ja.
Om nyhetene.
Ja, og Polestar, vi dukket opp som av ingenting her med en lansering på nett. For noen dager siden, for en uke siden. Og vi har tatt en prat med Polestar, en Polestar-sjef om den helelektriske Polestar 2. Den ble altså ikke presentert her på messen, men online, utenfor messen, med et stort publikum. Hør på dette.
Da har vi endelig kommet oss til den standen som har mest sannsynligvis messens kanskje hotteste elbil-nyhet. Det selvfølgelig Polestar 2 vi snakker om, elbilen som hadde lansering forrige uke. Og vi står her sammen med Mike Whittington, som head of sales I Polestar 2. Mike, thank you so much for joining us in our podcast.
You're welcome.
And I mean, just looking around at this stand, it's so crowded with people. You have one of the hottest EV news here.
Yeah, it certainly feels that way. We've been really excited the last couple of days, seeing how many people have come. Since the reveal, we did the online reveal on the 27th last week. And since then, we've had a huge amount of interest. And lots of people visiting the stand, coming to the product, talking to us. So, yeah, really exciting time for us, and I guess for electric vehicles.
Yeah. And Polestar is a completely new brand. I mean, a lot of people maybe don't really know what Polestar is. So, who is Polestar?
Yeah, so Polestar is part of the Volvo Group. So we're owned by Volvo and by Geely Group. But we're a standalone brand now. So we've launched Polestar 1 a year ago, and obviously Polestar 2 this week. So we are really now just getting ready to globally launch our products around the world over the course of the next year.
And this is one of the cars that are kind of named to be the Tesla killer. I mean, that popular term. Tell us a little bit about the car. What can we expect? What can the consumers expect?
Yeah, so in terms of where it's positioned, it is positioned really squarely against the Tesla Model 3. And we think that's great news because there's some competition now in the marketplace. I think Tesla's done a great job for electric vehicles, but actually to have some premium competition from the Polestar 2, I think will be great news. And so it's our first of our full battery electric vehicles in the range, and will start to come on sale at the beginning of next year. It's on sale now, but in terms of supply, will come on stream at the beginning of next year.
And this is a car that you can pretty much only buy online?
So all of our products will be purchased online. We will have retail spaces where our customers can go and speak to Polestar specialists and understand about the product and the brand and go for a test drive. But the transactions will all take place online through our Polestar app.
And it's a car that you, of course, can own in a traditional way, but you can also have a subscription concept. How does this work? Is it like leasing?
Yeah, so effectively, it's as consumers pay for many things, it'll be a one monthly payment, a hassle-free subscription, we'll call it. It'll have some sort of brand name, but we call it a subscription. So effectively, you pay for the car, the servicing, the insurance, all in one monthly payment for the car. So it's a much, much simpler process. You then subscribe to the car for a period of your choosing, normally 2 to 3 years. And at the end of that period, you change it for another car.
Yeah. So you say this is the first electric car, the first one, the Polestar 1, is a plug-in hybrid?
Yes, it is, yeah.
So what is the next step for Polestar?
So we have a number of other products in the pipeline. So really, over the next few years, we'll be looking to launch additional new cars into new segments. Focus right now, clearly, is to get Polestar 2 out there. That would say will be Tesla 3. We'll look to increase the volumes over the course of the next couple of years. But Polestar is just beginning now. So Polestar 1 and Polestar 2 out there, certainly more models coming in the pipeline.
So EV sales are rising, not only in Norway, but throughout Europe. But what is maybe the kind of main challenges for EV acceptance and kind of getting more to buy EVs? What are the main challenges now?
I think it's for a lot of consumers, it's still a little bit unknown. So a lot of customers still haven't tried an electric vehicle. So I think there's an education piece to explain to customers now that the range of the vehicles is significantly different to what it was a few years ago. 500 kilometres, for example, on the Polestar 2 is the range that we're looking at. And I think there's probably also still within consumers some anxiety around will the batteries last? People are used to using phones and how they are. But again, I think it's been proven over the last couple of years now that the battery technology is there and there will be no issue with the charging side of it. And then the other crucial piece is how quickly we get the infrastructure up and running.
Yeah.
So in each market, the government's looking at incentives, the infrastructure for charging, and it's moving very, very quickly. And I think that's the key thing is how quickly now will it be that the electric vehicles will actually start to take over internal combustion engines.
Does Polestar see themselves going into infrastructure and being a part of building that network?
So I don't think we're looking at investing ourselves, but we are in advanced conversations with a number of kind of charging partners and operations to make sure that we have the best access for our customers. And I think we would look at supporting initiatives, if that's the case, to get infrastructure in the various markets. But in fairness, most countries, most governments are on that now anyway, and they're putting in the infrastructure. It's just how quickly we can actually get that there.
I mean, the electric vehicles are dominating the Geneva Motor Show. But when will we actually kind of see that big family car that is has the long range that people feel that they need? When will that be on the market?
Well, I think they're coming now. So I think you'll see from the competition and of course from the Polestar range that really in the course of the next few months these cars are going to come on the market. And if you look at the statistics, I mean we're talking about by 2025 probably 8 to 9 million vehicles being electric vehicles, of which 3 to 4 million will be premium. So that's the heartland that we're looking for. And actually if you look further forward, by 2040 the predictions are that the electric vehicles will account for more than 60% of the industry. So they're definitely coming, all brands are focusing on it. We're in a great position because we're coming out early, we're focused purely on electric vehicles, so we have no other legacy that we need to deal with. New cars coming through, new segments, we know they're what the customers want. So I think you're going to see a real electric vehicle explosion over the course of the next few years.
Interesting. Only time will tell.
Yep, absolutely.
Thank you so much for joining us in our podcast night.
You're welcome. Thank you very much. Thank you for joining us.
Anette, jeg synes Polestar en veldig flott bil, og rett I strupen på Teslas Model 3. Hva tenker du?
Det jo det, uten tvil. Det en lekker elbil, som jeg vet mange nordmenn spente på å se. Men det jo interessant at han sier at elbilen fortsatt må avmystifiseres, at det egentlig et stort behov for at folk skal få vite mer om hvordan en elbil egentlig holder seg, hvordan den skal brukes.
Rekkeviddeangst.
Ja, rett og slett. Så avmystifisering, det jo det vi driver med.
Det gjør vi. Vi prøver å informere så godt vi kan. Men, fra Polestar til en annen P, nemlig Peugeot, en annen elektrisk nyhet som ble avslørt før messen, ikke på messen, nesten litt symptomatisk. Det Peugeots første elbil vi skal snakke litt om, og reservasjonslistene, de har allerede åpnet det.
De har det, og reservasjonene har allerede tikket inn. Men samtidig så tok vi også en prat med Citroën, for de har tatt med seg et litt sånn elektrisk mobilitetskonsept, som vi var litt nysgjerrige på.
Hør på dette.
Da har vi tatt turen innom standen til Peugeot for å ta en nærmere titt på den mest spennende Norgesnyheten som kommer, nemlig elektriske tonelotte. Og for å høre litt mer om den har vi fått med oss Stian Gile, pressesjef i Peugeot. Stian, fortell oss litt om tonelotten. Reservasjonslisten åpnet i går.
Ja, elektrisk tonelotte har premiere her. Og vi åpnet for reservasjon I går, og cirka 800 personer nordmenn har valgt å gå for den hittil. Og den står her borte, og veldig spennende bil for oss selvfølgelig, I det norske markedet.
Og dette jo en liten kompakt bil, en småbil. Fortell litt om rekkevidden, ladekapasitet, hva det vi kan vente fra denne bilen?
Ja, altså dette en bil som for oss, altså selvfølgelig viser den veldig fin, så har den også ting som etterspurt hjemme. Den har 50 kWh batteri, 340 km rekkevidde, og kan også hurtiglades med inntil 100 kW lader, som det kommer mer av etter hvert. Så vi tror at dette en bil som møter mange behov, også for de som kjører litt lengre.
Og reservasjonslistene har jo åpnet, som vi har sagt, men når denne her forventet å komme til Norge?
Ja, det vi regner med at det rundt nyttår, så det en 2020-modell for det norske markedet som elbil. Det må vi regne med. Men fabrikken lover god tilgang og så videre, så vi ikke noe redd for det.
Nei, det ikke det. Og pris, kan du si noe om det nå?
Det vanskelig å si noe om pris og volymer og sånn før vi har... har fått liksom en indikasjon på det fra fabrikken også, men dette jo en bil på den størrelsen her, og dette må jo være konkurransedyktig.
Mm. Men det slik å forstå at dette bare den spede begynnelsen for elektrifisering i spesielt for Peugeot?
Ja, altså sånn strategimessig for Peugeot så går det mot elektrifisering, og det kommer mange elektriske biler fremover, både helelektrisk som tonelotte vi har her nå, men også plug-in hybrider som også står her.
Og dette jo bygget på en egen plattform, en common modular plattform. Hvordan skal denne brukes på kryss og tvers av PSA-modellene?
Ja, PSA har ryddet opp kraftig i plattformene sine, og dette en plattform for sånn liten, mellomstor bil og for elbiler. Så denne kommer vi til å se i mange biler fremover, det ikke noe tvil om.
Ja. Og en annen bil som vi kanskje mest sannsynligvis kan se deler av denne i, jo også fra Citroën, som har kommet med et litt annerledes konsept her på messen. Vi tenkte vi skulle si takk til deg, Stian, for at du stilte podcasten.
Bare hyggelig.
Og så skal vi få inn en kollega av deg.
Ja.
Da skal vi få inn Stein Pettersen, som pressesjef i Citroën. For velkommen til podcasten, Stein.
Tusen takk skal du ha.
Fordi at dere, altså Citroën, har tatt med et mobilitetskonsept som heter Ami One.
Ja.
En sånn kubelignende moped. Hva det dette for noe, Stein?
Ja, dette jo på en måte kanskje fremtidens mobilitet i byen. Hvis man ønsker å bevege seg på litt mer individuell basis enn det kollektivsystemet kan gjøre. Et lite kjøretøy, mer enn en bil, makshastighet på 45 km I timen. Du bukker, styrer, starter bilen, alt med mobiltelefonen, og den kan egentlig leies da fra perioder for så korte som 5 minutter, eller om det 5 timer eller 5 dager, det behovet du har. Passer jo veldig godt til ulike former for det vi i dag kaller for bildelingstjenester.
Og den jo elektrisk.
Hele elektrisk, rekkevidde på sånn rundt 50 kilometer kanskje, noe I den stilen her. Men så lenge du skal bevege deg inn I sentrum, bilene har egne dedikerte ladesteder hvor den står, så det ikke noe problem I det hele tatt. Det mer enn nok, og det jo en veldig effektiv og rimelig måte å bygge et sånt kjøretøy på. Den skal gå I 45 kilometer I timen, du kan styre unna en god del ting som koster på en vanlig bil, det betyr at den her kan gjøres tilgjengelig I ganske store antall for en rimelig penge.
Men dette jo da et konsept, altså en konseptbil. Hva betyr det? Betyr dette at dette bare viser hva Citroën tenker, eller kommer faktisk denne til å bli tilgjengelig I en by I løpet av de neste årene?
Nei, som alltid med konseptbiler så det jo litt to ting. Det både for å teste ut litt I forhold til hva slags respons får man på en sånn ting som man viser. Og I tillegg så det selvfølgelig også for å peke ut en retning som man på vei. Og for Citroën så Ami One-konseptet helt I tråd med hvordan vi jobber med mobilitet. Selvfølgelig vil vi også komme med tradisjonelle elbiler fremover, og det jo en satsing som på tvers av hele PSA. Det bare kommer I litt forskjellige rekkefølger. Noen ganger så Peugeot først, og noen ganger så vil Opel være først, og DS være først, og det der vil vi se at det noe som går hele runden rundt. Da.
Noe av det vi synes vi har savnet på Genevmessen jo den elektriske familiebilen. Det kommer romslige kompaktbiler, men den store familiebilen ser vi ikke helt ennå. Kommer dere kanskje med det da?
Jeg tror I hvert fall at vi ser inn I den retningen, at vi på vei. Vi på vei dit. PSA har jo allerede varslet at det kommer elektrisk versjon av varebilene våre på størrelse vi var og ekspert jumpy størrelse. Og det klart at det vil jo også åpne for større biler også, men så det jo hele tiden en balanse som dere sikkert vet mellom hva skal dette her koste, hvor mye batteri må du ha, hva slags effektivitet får du ut av en sånn bil, og jeg tror at bilbransjen ser forløpig ut til å ha ganske stor tro på at ladbare hybrider det som skal dekke det behovet I nær fremtid vil helt sikkert komme enkelte store familiebiler, men de som venter på at markedet skal oversvømmes av store stasjonsvogner elektriske, de tror jeg må vente noen år enda.
Spennende. Men da lover du egentlig godt da, at det faktisk kanskje kommer noe på sikt. Og enn så lenge så får vi se om NSB får litt konkurranse med bybilene sine, med sånne små Ami One som skal kjøre rundt I gatene.
Mye smartere, vet
du. Ja. Takk for at du tok deg tid til å bli med oss I podcasten.
Ja, veldig hyggelig.
Vi ser hvordan denne verden ser ut om noen år.
Den rare kubben til Citroën høres ut som en ganske gøyal måte å forflytte seg på.
Jeg vet, jeg har ikke lyst til å prøve den, så jeg håper det blir noe av.
Ja, håper jeg også. En annen artig liten sak Hondas nye elbil, splitter nye elbil, Honda E.
Mm-hmm. Og den har jo vært et konsept veldig lenge. Nå det endelig en prototype, så den nærmer seg produksjon. Men ikke nok med at Honda tok med seg sin første elbil, men de slapp også nyheten om at de akselererer strategien sin om å elektrifisere bilene sine med hele 5 år.
fem år her I Europa.
Så de føler på konkurransen og føler at det på tide å gjøre dette her litt raskere enn de trodde de måtte?
Hør på hva Honda-sjefen har å si til oss.
Da har vi tatt turen til Honda, som jo egentlig har sluppet en ganske stor nyhet her, her på Genève-messen. De har meldt ifra at I 2025 så forventer de at hele nybilsalget deres elektrisk. Og for å snakke litt mer om det har vi med oss Thomas Larsen, som pressesjef for Honda I Danmark og Norge. Og fortell litt mer om denne ganske store satsingen på elektriske biler.
Ja, det jo en ganske stor nyhed vi kom ud med I går. Altså for det første så havde vi jo vores lille elbil, som vi præsenterede, som står bag os her. Men vi havde jo den store nyhed, som du siger med, at I 2025, der kommer vi til at levere 100% af vores lineup med elektrificeret drivlinje. Og vi har jo før været ude at sige, at 2/3 af vores lineup skulle være elektrificeret I 2025. Men nu ændrer vi altså strategien, og nu bliver det 100%. Og det vil sige, at I 2025, så har vi vores model lineup med enten hybrid, plug-in hybrid, elbiler eller brændselceller.
Hvorfor har man valgt at gire op denne satsingen på den måde?
Jeg tror, man kigger på, at fremtiden og bilmarkedet, branchen generelt, på vej I den retning. Og vi kan også se, at vores konkurrenter, de også ligesom speeder op. Og derfor så vi også nødt til at se på den udvikling, vi går igennem. Vi har jo faktisk taget et lidt andet step, end vi gør på global plan. Hvis man kigger på Honda globalt set, så det jo I 2030, at vi kommer til at se den her strategi, men I Europa har vi sagt, at vi flytter det frem til 2025.
Ja. Men det betyder jo egentlig da, at dere ser, at markedet begynder at blive modent og respondere på denne type teknologi?
Ja, helt sikkert. Og man kan sige, specielt I Norge, som rigtig interessant, og blevet en meget, meget vigtig spiller for Honda I Europa. Og det ser vi også blandt andet med for eksempel elbilen, at det bliver en af de, Norge bliver et af de lande, hvor elbilen kommer først til.
Ja, og det, der må vi jo faktisk snakke lidt om den elbilen, ja, dere har taget med dere hit til messen, for dette det er en liten elbil,
ja,
med utrolig mye karakter og charm.
Ja.
Den ser jo lidt ud som et leketøj.
Ja, det gør den lidt. Altså, den har jo lidt et retro-design over sig, men selvom det en elbil, og folk de gerne vil have elbiler, især I Norge, så tror vi også på, at sådan en bil som den her, det en bil, som folk gerne vil have, fordi de vil eje den. De synes, den spændende, og den ser godt ud, og man vil gerne have sådan en bil. Og derfor så det rigtig interessant. Men ja, det en lille elbil. Vi skiller os måske lidt ud fra andre nyheder, der på Genève-messen I år. Og det egentlig fordi, at man jo selvfølgelig også ser et marked, der bliver præget af elbiler på sigt. Og ligesom vi har haft almindelige benzin-dieselbiler I dag, hvor man har store biler, små biler, biler med lang rækkevidde, biler med kort rækkevidde, jamen så bliver der også et marked for ren elbiler, når vi kommer længere frem, hvor nogen skal bruge en elbil, der har behov for måske plus 200 km, som den her den og nogen har behov for en større bil med en længere rækkevidde. Men vi starter altså I det små, og som vi kan høre på strategien 2025, så kommer der nok også noget mere, når vi kommer længere hen.
Og når bliver da denne Urban, nej Honda I det den skal hedde, den skal ikke hedde Urban længere.
Nej, Urban det var konceptbilen, og nu hedder den Honda I prototype. Ja.
Og nu den prototype, men det betyder at da nærmer vi os faktisk produktion.
Ja, så det her det faktisk det vi siger en 98% færdig bil, som vi har bag ved os her. Så det små ting, som for eksempel der lys I logoet foran nu, det tror jeg ikke vi får lov til at lave på produktionsbilen, så det bliver ændret. Men hvad vi ser for eksempel som kamera monitor I stedet for sidespejlene, det kommer på den produktionsfærdige bil, det bliver standard. Det vi ser med de store skærme interface I bilen, det bliver også standard. Så bilen, den kommer altså til at se sådan her ud, og det bliver en ret speciel bil, der kommer til at skille sig ud I det her segment.
Hvad ved man? Kan du sige noget mere om, hvilket prissigte den kommer til at ligge?
Vi kender desværre ikke noget til priserne endnu, men vi ved jo, at den går I produktion I slutningen af 2019, og vi begynder også at åbne op for pre-orders på bilen I maj måned I Norge. Og så begynder vi også at kigge på, at vi selvfølgelig skal de første biler ud og rulle på det norske marked, når vi kommer lige på den anden side af 2020.
Men det var en anden ting, som også blev taget op under denne pressekonferencen, hvor Honda I blev vist frem. Og det jo, at dere også går ind I det, dere kalder energy management.
Ja.
Så man prøver at se lidt på, hvordan også bilen skal være, elbilen skal være en del af strømnetværket.
Ja.
Kan du fortælle lidt mere om dette koncept eller den tankegangen?
Vi ved heller ikke så meget omkring det her koncept endnu, men det Honda tænker på, det selvfølgelig, at man vil prøve at se, at man kan levere lidt til hele cyklusen omkring det, man har en elbil og det omkring den grønne energi. Og derfor så man siger, okay, vi leverer bilerne, Men hvorfor skulle vi ikke også kunne hjælpe med for eksempel at have en power manager, hvor man kan sælge sin strøm tilbage til gridden, som man siger, altså tilbage til elselskabet, eller man kan bruge det til sit strøm i huset, eller man kan bruge det til at lade sin bil eller lade en anden bil. Så den her power manager, den kommer vi til at teste nu i London og i Frankfurt, og så bliver det jo sådan ligesom et step i at sige, at vi vil gerne prøve at se, om vi kan rulle de her ladestander ud flere steder, så vi kan gøre det nemmere og bedre at køre elbilen.
Og det er jo det, man kalder da vehicle to grid, for de som kanskje har hørt det fra Nissan sine konsepter tidligere. Så det betyder jo egentlig kanskje i realiteten, at man kan lage middagen sin med strømmen fra elbil.
Det kunne godt være, at det var fremtiden, ja, at man kunne gøre sådan.
Det kan vi gøre og prøve det på. Tusind tak for at du tog tid til at prate med os og lytterne våre.
Ja,
så glæder vi os til, at vi får kjørt den lille Honda i.
Vi glæder os også rigtig meget.
Jovial danske der altså.
Absolut, men det er en ambitiøs strategi, og det viser bare at de følger konkurrencen mere end jeg tror de havde troet at de skulle gøre.
Her er det kamp om teknologi og kamp om kunder, rett og slett. Men for at mærke som selger ganske lite i Norge, altså Honda, så skal vi over til slegga selv, giganten, nemlig Volkswagen. De har med sig et ganske yndelig koncept her på Genève-messen, men som har historik i Volkswagen og en bil som passer godt for livsnytere med surferbrett på stranda.
De har jo tatt med seg det de kaller en ID-buggy, som rett og slett bare et lite sånn rekreasjonskjøretøy. Men det de jo egentlig viser frem da, det er jo fleksibiliteten i den der MEB-plattformen som alle de elektriske bilene til hele konsernet skal bygges på. Så de vil bare vise hva de kan gjøre når de først vil.
Og dette altså da en plattform som kan brukes til nærmest hva som helst av kjøretøy. La oss høre hva Volkswagen vil fortelle.
Da har vi kommet oss til Volkswagen sin stand her på Genève-messen, og vi har akkurat sett en ID-buggy blitt avslørt. Det er da den elektriske versionen av 60-tallets Dune-buggy. Og vi har fått med oss Harald Edvardsen Eibak, som er direktør i Volkswagen Norge, for å snakke litt mer om hva denne buggyen er. Fortell, dette er jo en spesiell konseptbil.
Ja, det stemmer. Veldig glad at dere tok turen til å komme inn hos på stand. Vi veldig stolt av å vise fram denne konseptbilen, som du sa. Så det jo litt sånn tilbake igjen til 60-tallet, hvor du hadde en bobleunderstell, som man puttet denne ikoniske buggyen på toppen. Så det jo nå skal vi inn i en ny verden med elektrisk mobilitet, så putter vi denne Volkswagen ID-plattformen i bunn, med batterikasse nederst og hjul i hver ende, og så setter vi et spennende, utradisjonelt konsept på toppen, som utrolig kult da. Kan kjøre i vann med og alt du skal gjøre og rekkevidde som på 250 kilometer og høyhastighet i forhold til oppladning og alt du skal ha.
Veldig gul. Men dette faktisk noe vi kommer til å råne rundt på Solastranda i utenfor Stavanger med, eller dette bare et konsept?
Forløpig så det et konsept som visualiserer hva faktisk denne plattformen kan levere. Fordi for de som ikke vet det, så det jo en spesiell plattform som utviklet nå for den kommende ID-familien, som har alt fra denne bilen, som en liten, en kompakt bil, til helt opp til ID-buss, som har blitt vist som en konseptbil, som en vesentlig større, hvor denne plattformen skalerbar da, i lengderetning og bredde, for å ha alle de segmentene igjen. Så det viser egentlig fleksibiliteten i plattformen, og hvis det blir stor interesse, så har fabrikken sagt vi kan lage den, og så kan vi også tillate andre underleverandører som ønsker å utvikle skaller, la oss si det på toppen da, så kan vi utvikle plattformen i bunn, så får man dette sammen i mer sånn litt mer spesielle konsepter og kan se på veien i litt mindre produksjonsvolymer.
Interessant. Men vi hører jo veldig mye prat om plattformer. Alle de ulike bilprodusentene kommer med egne plattformer som spesialbygget for elektriske biler. Ja. Hvorfor det viktig?
Altså tradisjonelt sett på de elektriske bilene man har hatt frem til nå, så har man jo gjerne hatt en vanlig forbrenningsbil som utviklet, og en plattform som dedikert for det. Og så har man lagt da for å lage en elektrisk bil, plassere noen batteri der hvor det formålstjenlig, og lage en elektrisk bil ut av det. Det klart, for å få maksimalt rekkevidde, og for å få mest mulig ut av en elektrisk bil, så det bedre å bygge bilen fra grunnen av det. Det i hvert fall Volkswagens tanke rundt det. Da har du batterikassen i bunn, som egentlig chassis på bilen, og så har du da muligheter siden du ikke har noe senter, altså noe foraksel og bakakseltilknytning, du har ikke noe bensintank, du har ikke noe eksosanlegg, du har ingenting sånt som tar plass. Da kan du sette batteriet helt ned, få en veldig bra kjøredynamikk og vektfordeling i bilen. så setter du akselavstanden så langt fra hverandre og hjulene I hver ende egentlig, så får du masse innvendig plass til å leke for å få større fleksibilitet rundt interiør da. Så et eksempel når vi skal lansere Volkswagen ID om kort tid, så det jo det en bil som på størrelse med en Golf. Innvendig den da på grunn av nettopp dette, størrelse som en Passat.
Og nå snakker du om ID Neo, det ikke det som navnet enn så lenge?
Det I hvert fall et arbeidsnavn, selv om vi må si at det blir ikke det endelige navnet det.
Kan du avsløre hva navnet blir?
Nei, det må vi vente litt til med å gjøre, men snart skal vi avsløre det.
Men når denne kommer, når denne blir tilgjengelig for kunder? For denne her har vi ventet lenge på.
Ja. Altså, Volkswagen ID ble jo vist som et konsept for flere år siden på bilutstillingen som dette. Så har nå jobbet med å komme nærmere og nærmere opp mot serieproduksjon, og nå jo bilen ferdig utviklet. Vi har sett den, og den ser utrolig rå ut. Kanskje ikke overraskende at vi synes det, men den kommer jo da, vi skal starte en reservasjonsløsning på bilen I Norge I mai.
I mai, ja.
Ja, og bilen får en verdenspremiere I høst. Og vi kommer til å åpne opp da for de som har reservert I mai og øvrige kunder for å bestille bilen I høst og levering da I 2020.
Ja, men det vi har hørt om denne modellen at den skal bli ganske rimelig. Man har vel faktisk hørt noen rykter om at den kanskje skal koste rundt 250 000 kroner til og med uten, nei, med avgifter. Det stemmer det?
Vi kan I hvert fall love, litt for tidlig å fortelle noe om prisposisjoneringen på bilen, men vi skal I hvert fall love at den bilen kommer til å være ekstremt konkurransedyktig I sitt segment. Det vi I hvert fall veldig tydelige på. Og det kombinert med også at du kan få en rekkevidde, en reell rekkevidde, på opp mot over 550 kilometer. Og når du tenker at en vanlig nordmann I dag kjører 60-70% av oss, kjører under 5-6 mil om dagen, så betyr det at en sånn type bil kan du kanskje lade da en gang I uken når du har det til vanlig behov, og så vil den da kunne tilrettelegge for hurtiglading og alt det du trenger hvis du skulle være på en reise og trenger det.
Dette gleder jeg meg til, Harald. Jeg skal være klar I mai til å faktisk trykke på den reservasjonsknappen. Det den bilen jeg har sett for meg at jeg skal ha. Så jeg skal bare vente I spenning. Ja.
Og da kan jeg da meddele og si at du kommer til å være I godt selskap sammen med 17.000 andre kunder som har vist interesse allerede for at de har lyst til å vite mer om denne bilen. Så gjelder det å være rask på når vi åpner opp for reservasjon I mai.
Det der blir litt for sterk konkurranse, men jeg skal sitte klar. Jeg trykker på knappen. Hyggelig at du ble med oss, Harald. Så får du lykke til videre her på Genevesen.
Veldig hyggelig. Takk.
Ja, vet du, det var ikke akkurat noe diskret forsøk på å snike I reservasjonskøen her.
Nei, det var kanskje ikke helt det. Men helt seriøst, jeg var faktisk litt skuffet over at ikke de har tatt med seg ID Neo, da, som den mer liksom vanlige folkebilen som skal bygges på denne plattformen. Ikke de hadde med denne ned hit. Samtidig så jo den bilen ferdig. Så det ikke jo egentlig noe mer å vise frem. Den skal produseres. Det ikke lenge til vi får den, til vi kan satses på reservasjonsliste. Så nå vil vi vise frem andre ting.
Den fleksibiliteten denne plattformen har. Men altså, de elektriske bilene, de stjal sceneshowet med lyd og lys og hva det måtte være her I Genève. Det ikke alle av de som har vært på utstillingen her som helt enige I utviklingen og hva som vises frem. Så vi har tatt en prat med en mangeårig biljournalist. Et lite skråblikk på hele Genève-utstillingen. Han har vært her siden 1962, altså dette mannen vi nå skal snakke med, han har vært på hver eneste biljournalist I Genève siden 1962. Det godt gjort, og da har han sett mye rart.
Han har det.
La oss høre.
Bilmessen I Genève jo ikke noe nødvendigvis som alltid har vært så preget av elektriske biler som det her I år, så vi tenkte å ta et lite dypdykk I historien, og har fått besøk av Jon Vinning Sørensen, som en av Norges mest erfarne biljournalister.
Eldste, ja. Og det ikke noe, det ikke noen prestasjon, sånn sett. Men ja, jeg har vært her en stund.
Hvor mange bilutstillinger det du har vært på opp igjennom årene?
Det vet jeg ikke, men første Genève-utstillingen min var I 62. Jeg har vært på alle som har vært siden det. Det mulig at jeg har vært noe opphold med bensinkriser, det husker jeg ikke, men jeg har vært på alle siden 62.
Og hva egentlig messen I bilutstillingen I Genève?
Den litt spennende, fordi Genève eller Schweiz et land uden bilindustri, så derfor kunne alle møtes på neutral grund. Derfor har det ikke Genève-utstillingen vært det mest interessante. Og vært kompakt, det har ikke vært nasjonale fabrikker som liksom har bredt seg. Så man har kunnet feie over denne utstillingen ganske kjapt og møtt alle som var interessante. Det slutt på nå, altså for folk. Gidder ikke stille på bilutstillinger. Bilutstillingen går I oppløsning. Denne utstillingen rakner som bare det der hvor store firma var for ett år siden. Det blitt bare eller sittegrupper. Eller så. Det går ordentlig oppløsning, og det skjønner jeg godt.
Ja, for det en del nyheter vi har sett heller blir sluppet på teknologimesser, eller heller sluppet på nett.
Ja, helt klart. Folk drar heller på mobilutstillinger I Barcelona og viser greiene sine, enn de reiser på en bilutstilling som dette. Det med andre å slutte på at man selger bil på en bilutstilling, og merkevarebygging gjør man på en helt annen måte. Jeg synes det litt synd, for jeg liker show-aspektet. Og så det å gå rundt og se på en jævla parkeringsplass, det kan jeg gjøre I gata, men show-aspektet synes jeg helt topp. Så derfor, jeg kommer tilbake hit hver gang. 12 av de der konseptbilene som vi har sett på gata eller på gulvet her, bygd I Torino. De håndbygd, og stort sett har folk jeg kjenner alle sammen, ikke sant? Så for meg det veldig masse å snakke om. Men hvis det ikke noe veldig nytt hos Toyota eller sånn, så skjønner jeg at det kan bli litt kjedelig, men det altså to forskjellige måter å oppleve en utstilling på, da.
Men det jo noen nyheter her I den forstand, at vi har sett litt elektriske biler, Peugeot, elektriske 208, som endelig blir vist
fram. Ja, men det nytt at disse bilfabrikkene endelig har skjønt at fremtiden for oss hvis elektrisk også løper I seg faen, og så bygger en ny plattform for å legge kjedelige batterier opp. Jeg greier ikke se at det noen nyheter. Nei. Men det klart det et nytt produkt som også blir batterielektrisk. Men hvorfor har det tatt så lang tid da? Fordi folk vil jo egentlig ikke ha det. Ikke sant? Det bare norske politikere som vil ha dette tøvet her.
Det ærlig syn på det, det. Men når de første elbilene egentlig begynte å vises frem her?
De har vært her alltid, altså. Genève har vært helt vanvittig. Så alltid vært rare små ting. Vi synes liksom fint hjemme litt noe rar. Men her har det vært små rare ting siden første gang jeg var her I 62 med blybatteri. Så eneste utviklingen som har vært sånn på designform, også på størrelsen på batteriene. Det det eneste som har skjedd. Ikke tankegangen, den akkurat som den alltid har vært. Mm.
Så egentlig ikke så veldig imponert over årets
mester? Det to eneste, egentlig tre eneste nyhetene som jeg har opplevd disse dagene, de har skjedd langt utenfor her. Det ene at gamle Renault Nissan-sjefen endelig frigitt I Tokyo etter 108 dager I varetekt eller noe sånt. Det kommer til å bli en grisere rettsak som viser at bilindustrien veldig nasjonalistisk. Den blir stygg, det det ene. Men de to andre litt mer spennende. Altså Volvo, som ikke her, som har de har kuppet det hele ved å si at fra nå så skal bilen våre aldri gå fortere enn 180 km I timen. Det innmari spennende I et miljø hvor 400 km I timen og sånn et drit av morsom.
Ja, ikke sant? Nå det...
Ja, det det, men dette showet. Så Volvos kupping med 180 km I timen den eneste nyheten. Det andre og det har ikke noe med dette å gjøre, det direktøren for Mercedes-Benz lastebiler. Direktøren altså, som har sagt at nå må transportindustrien begynne å betale høyere avgifter, eller så når vi ikke målet. Og her har vi altså biler på 2000 hestekrefter, en del gram CO2, ikke sant? Så disse greiene ikke relevante, det som relevante utenfor, og det må vi lese om I avisene. Så nå Genève-utstillingen et morsomt show, men det ikke noe morsom utstilling lenger.
Det drøm og fantasi, ikke yes. Nødvendigvis realitet.
Nei.
Det lover jo ikke godt det da, men det vi får heller bare følge med andre steder på nyhetene.
Ja, selvfølgelig. Det skjer alle andre steder enn her, og det skjer ikke blant etablerte bilfabrikken, men det skjer blant den glade ungdommen som sitter på disse utkrekningsgreiene sine og finner ut ting. Og vi har jo noen av dem på gulvet her nå, så heldigvis, så det lover bra. Ja.
Klar tale fra Jon Winning Sørensen, Norges mest erfarne og eldste biljournalist. Takk for at du kom og delte ditt kritiske blikk på Genève-messen.
Hyggelig. Ja, det var rene ord for pengene fra Jon, men uavhengig av formatet på messen, så kan vi slå fast at den elektriske bilen har fått veldig mye kvadratmeter plass her I Genève,
batteriet og batterielektrisk fremdrift jo fremtiden I en eller annen fasong eller et eller annet format.
Uten tvil, det det vi må kunne konkludere med herfra. Selv om det selvfølgelig produseres mange bensin- og dieselbiler, så fremtiden elektrisk.
Hva skal vi takke for oss her fra Genev?
Vi skal det, og vi håper dere klart å følge med på episoden, tross kanskje veldig mye bakgrunn til deg. Men vi tenkte det var på tide å komme seg ut av studio.
På tide å komme seg ut av studio. Lurer du på noe, så send oss en mail på elbil@naf.no. Så kan du lese mer om elbil på naf.no/elbil. Følg NAF Elbil på Facebook, og sjekk ut NAFs Instagram-konto på NAF Norge. Og så høres og ses vi igjen 14 dagens tid.
Ja, noe sånt nå. Ja. Så I mellomtiden så får vi bare prøve å finne oss et fly hjem tilbake til Oslo.
Det får vi gjøre, så vi I studio igjen om 14 dager. Ha det bra.
Ha det.